зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Во денешната емисија на радио Слободна Европа објавуваме: знаеме дека воздухот е загаден, но не знаеме колку. Македонско-бугарските односи, од најдобри пријатели до непријатели. Музика до даска, младите меѓу слушалките и ризикот од губење на слухот. Слушајте ме.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Знаеме дека воздухот е загаден, но не знаеме колку точно е загаден и што дишеме, бидејќи има проблеми со официјалниот систем за мониторинг, кој дава нецелосни информации за загадувањето на воздухот. Тоа создава сомнежи во тврдењата на политичарите дека загадувањето во последните години се намалува. Повеќе од Владимир Калински.
Официјалниот систем за мерење на загаденоста на воздухот ги изневерува граѓаните на Македонија во време кога земјата долго време се соочува со смртоносните последици од аерозагадувањето. Во услови кога долг период не се спроведуваат потребните мерки за намалување на аерозагадувањето, проблем е и државниот мониторинг систем задолжен да ја мери концентрацијата на штетните честички во воздухот, кој работи со само тројца луѓе, што е половина од потребниот кадар. Мерните станици се често расипани и не даваат податоци за сите загадувачи. Сето ова го отвора прашањето колку земјава може точно да ги процени нивоата на загаденост. Ниските плати кои се нудат за позициите за мониторинг на воздухот резултираат со незаинтересираност од страна на потенцијалните вработени, според податоците кои ги добивме од Министерството за животна средина и просторно планирање. Среде мрачното сценарио кога годишно 4000 луѓе во Македонија предвремено ги губат животите поради загадениот воздух, политичарите смело тврдат дека аерозагадувањето се намалува и покрај често расипаните мерни станици. Пред неколку години тоа го тврдеа поранишниот градоначалник на град Скопје Петре Шилегов и поранишниот заменик министер за животна средина и просторно планирање Јани Макрадули, а сега со таков став е актуелниот министер за животна средина и просторно планирање Насер Нуредини.
Чекор по чекор ние подобруваме состојбата. Ние имаме податоци кога кажеш секоја година е подобро, тоа подобро.
Вели Нуредини во интервју за Радио Слободна Европа, но во градовите каде воздухот за време на зимскиот период е густ со смог, на жителите не им требаат бројки и политичари за да ја знаат вистината. Тие загадувањето можат да го видат со своји очи додека небото се затемнува со токсичната магла. Официјалниот мониторинг систем ги мери честичките PM10, сулфур диоксид, јаглерод моноксид, озон и азот диоксид. Но количеството на поопасните PM2,5 честички останува непознато, бидејќи поголемиот дел од мерните станици не го мерат овој тип на загадување. Загадувањето со елементарен јаглерод, односно така наречените саги или блек карбон, тоа е нус производ на фосилните горива што се согоруваат од автомобилите, електраните на јаглен и другите загадувачи, и тоа пак воопшто не се мери. Ова мерење е воведено во многу држави бидејќи според Светската здравствена организација од 28 основни јаглеродни компоненти кои се јавуваат, 14 се канцерогени.
Ние би требало како држава да се стремиме да ги прилагодиме и мониторинг податоците на нашите потреби, на пример да имаме паралелно секогаш и PM10 и PM2,5 честички, бидејќи PM2,5 честичките и се поштетни за здравјето, но имаат и по се индикатор за даден тип на загадување, на пример од процесите на согорување порелевантни се PM2,5 честичките. Би требало веројатно у некои нови проширување на системот да се вклучат и други загадувачки компоненти, као што е елементарниот јаглерод, континуирано мерење, посебно у урбаните средини.
Вели професор Дејан Мираковски од Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Населбата Лисиче во Скопје е позната по најголемо и највидливо загадување, но нејзината мониторинг станица со години беше во мирување. PM2,5 честичките се ситни, но смртоносни и предизвикуваат оштетување на секое човечко ткиво и орган со кој доаѓаат во контакт. И покрај присуството на 22 мерни станици за следење на квалитетот на воздухот, податоците што тие ги собираат често се неверодостојни поради техничките проблеми, од прекини на струја до дефекти во комуникацијата, климоуредите и пумпите за земање примероци. Освен што сегашниот систем за мониторинг го занемарува мерењето на елементарниот јаглерод, тој не ја зема предвид ниту прашината од градежните активности, што дополнително ги прави податоците нецелосни.
Целото истражување и видео прилогот на оваа тема погледнете го на нашиот сајт slobodnaevropa.mk.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Од договор за добрососедство до вето за влез на Македонија во Европската унија. Многу протести и остри зборови од двете страни. Македонија и Бугарија се соседни држави со сличен јазик и заедничка историја, но токму работите кои треба да ги изближуваат станаа камен на сопнување. Како дојдовме до тука, слушнете во продолжение од Јасмина Јакимова.
Веројатно одговорот за ова треба да се бара неколку векови назад. Но да почнеме од поновата историја, од 2017 година, кога тогашниот македонски и бугарски премиер Зоран Заев и Бојко Борисов во Скопје подпишуваат договор за добрососедство, како обид за надминување на отворените прашања меѓу двете држави. Меѓу другото, тие се договорија дека и двете држави имаат право да ги заштитуваат правата на своји државјани на територијата на другата страна, а Бугарија пак се обврза да ни помогне за влез во ЕУ и НАТО без поставување услови. Ама откако Македонија го реши спорот за името со Грција, во 2020-та Бугарија беше таа што стави вето за почеток на преговорите на Македонија за влез во Унијата. Како причина, беше наведено непочитувањето на договорот за добрососедство, отворените историски прашања и македонскиот јазик, кој Бугарија не го признава. Две години подоцна, надеж за надминување на спорот донесе изборот на Кирил Петков за премиер на Бугарија, понизан успешни избори во оваа земја. Беше пуштен лет Скопје-Софија, се интензивираше работата на историските комисии. И заеднички во Скопје се чувствуваше роденденот на Гоце Делчев, револуционерот, за кој двете земји сметаат дека е нивен херој. Македонскиот председател Стево Пендаровски тогаш побара смирување на тензиите.
Мислам дека е чин на добра воља од двете страни да ги олабавиме малку тензиите кои за жал во последнава година денес се прилично високи во таа билатерала од познати причини поради бугарската блокада.
Но добрите односи не траја долго. Лани во април беше отворен бугарскиот културен клуб Манчо Михајлов во Битола. Спорно беше името. Михајлов во земјава се смета за соработник на фашистите и негатор на македонскиот идентитет. Во таква атмосфера ЕУ се обиде да го реши спорот меѓу двете земји со францускиот предлог, што најде на силен револт и од македонска и од бугарска страна. Падна владата на Петков, во Скопје се организираа протести, ама на крајот кнедлата беше голтната, а францускиот предлог прифатен. Бугарија го тргна ветото, а Македонија почна преговори со ЕУ, под услов да ги внесе бугарите во својот устав како државотворен народ. Летото мина мирно, а есната се отвори втор бугарски клуб, Цар Борис III во Охрид. Во Благоевград се отвори македонскиот клуб Никола Вапцаров. Додека јавно властите смируваа, на терен провокациите продолжија и на почетокот на годинава. Бугари во Скопје извикуваа Македонија е бугарска. Во Охрид пак беше притепан Христијан Пендиков, секретарот на бугарскиот клуб во овој град. Бугарија во ова виде напад од омраза врз македонскиот бугарин. Пендиков пак со бугарски владен авион беше однесен во Софија, каде се протестираше за правата на бугарите во Македонија, а бугари се организираа за посета на гробот на Гоце Делчев во Скопје за неговиот роденден 4 февруари. Советот за безбедност го означи чествувањето на роденденот на Делчев за настан од висок безбедносен ризик. Бугарија го повлече амбасадорот од Македонија, а ВМРО-ДПМН ја најави херојска стража пред гробот на револуционерот. Страстите делумно се смирија по средбата во Скопје на бугарскиот и македонскиот министр за внатрешни работи, кои најавија дека нема да дозволат инциденти за чествувањето на револуционерот. И сето ова се случува во време кога Македонија мора да ги внесе бугарите во својот устав, ако сака да ги продолжи преговорите за влез во Европската унија.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Вековниот апсолутизам во Русија, особено незиното искуство од советско време, го стави општеството длабоко травматизирано. И сега оваа травма доби форма на војна, вели истакнатиот руски романсиер Владимир Сорокин во интервју за Радио Слободна Европа. Пренесува Гоце Танасов.
Владимир Сорокин е меѓу најпознатите руски автори во последните 50 години, водечки постмодернист, чии дела се преведени на десетици јазици. Со години овој 67-годишник го дели своето време меѓу Германија и Москва, иако остана надвор од Русија, откако Кремљ ја започна својата голема инвазија врз Украина во февруари минатата година. Три дена по неиспровоцираната инвазија врз Украина, Сорокин објави жестоко обвинение против Путин, за кој рече дека е решителен непријател на западната цивилизација. Државната машинерија во Русија постои според моделите конструирани во 16-тиот век. Сегашната вертикала на моќ не се разликува значително од пирамидата на моќта создадена од Иван Грозни, вели Сорокин, кој во врска со неговиот опис дека трупот на советскиот свет не бил погребан во 90-тите години од минатиот век, туку продолжи да скапува ваголат на сите овие години, вели. И како што прават зомбите, се врати во живот, но не како човек. Тоа беше вратено од шампионите на империјалната огорченост и на телевизија и во реалниот живот. Го закачија на електроди и, да употребам израз, трупот стана од колена. Сега уништуваат странски градови и му се заканува на светот со нуклеарно оружје. Не може да биде случајно што главниот символ на оваа луда војна е латинската буква З за зомби. Тој притоа наведе дека моќната пирамида на Иван Грозни доби нова фасада. Според него, повеќето земји од поранешниот советски блок успеаа да го закопаат тоталитаризмот. Но Советскиот сојуз се распадна поради состојната неодржливост. Не зборувам за економски или политички прашања, туку за основните животни потреби. Таквиот систем е неодржлив, особено ако лансира вселенски бродови, додека не може да ги обезбеди основните работи за своето население. Затоа пропадна, не поради некој маханаци и нација. Сорокин на прашањето дали русите се одговорни колективно или индивидуално за војната во Украина вели: «Мислам дека и двете. Несомнено, како русин ја делам колективната одговорност за започнатата војна. Но исто така морам да се запрашам што конкретно не направив за да го спречам тоа. Така е за секој нормален човек, мислам. И оваа вина ќе расте. Сите ние русите ќе треба да пиеме од горчливата чаша. Секој ќе море да носи камен на грб. Колку е голем и колку тежок, секој човек сам треба да реши».
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Додека експертите предупредуваат дека младите ризикуваат да го загубат слухот поради продолжена и прекумерна изложеност на гласна музика, младите најчесто притискаат ОК, ако уредот на кој слушаат на слушалки ги извести дека музиката е прегласна. Зорана Гаджовска-Спасовска.
Кога слушам музика, најчесто тоа е на слушалке. Сакам да е пуштено гласно до даска. И ретко или воопшто не размислувам за можните последици врз слухот. Вака размислуваат најголем дел од младите, велат нашите соговорници со кои разговаравме околу трендот за користење на слушалки за музика, подкасти, видеоигри. Средношколката Нина Митановска вели дека дури и кога учи слуша музика, најчесто на слушалки.
Обично со слушалки дневно околу сат два, така речи. Многу сакам да ми е до даска волуменот, ама до душа зависи. Ако учам нешто, тогаш знам и по 5 сати да поминам со слушалки.
Незиниот соученик Лука Кадрич пак вели дека најчесто слуша музика додека е во движење, но секогаш го игнорира предупредувањето од уредот дека музиката е прегласна.
Искрено видам, не пазам баш околу на интензитетот, бидејќи најчесто кога слушам музика сакам да е баш на растежното даска или на максимална јачина.
Додава и дека неколку негови другари имале несакани ситуации во сообраќајот бидејќи биле со слушалки додека возале велосипед или тротинет и не обратиле доволно внимание на околината. 16-годишниот Мате Стојановски вели дека задолжително вади слушалки кога поминува на пешачки, а во јавен превоз на пример намалува, но од други причини.
Па сега пазам на звукот на музиката кога сум во автобус или негде надвор да не слушаат другите, а што слушам.
Над 1 милијарда луѓе на возраст од 12 до 35 години ризикуваат да го загубат слухот поради проложената и прекомерната изложеност на гласна музика и други рекреативни звуци, велат од Светската здравствена организација. Во ординациите на Уванус и Грло во последниве години често доаѓаат млади пациенти, а едно од првите прашања на докторите е дали користиш слушалки. Вакво искуството на Александра Шотаровска-Тасовска, специјалист оториноларинголог.
Загрижувачки е факторот што во последниве години во ординациите зуба, нос и грло многу често доаѓаат млади луѓе кои што се жалат на зуење во уши, намален слух, чувство дека не го разбираат доволно соговорникот или дека имаат потреба да го препрашаат соговорникот. Најчеста причина за вакво нешто што се случува ке млади луѓе е зголемената употреба, односно злоупотреба на така наречените слушалки.
Ако веќе се користат, подобро е да се изберат оние кои не влегуваат директно во увото, па подобро е да се користат на дворишни, затоа што со нив има некаков баланс на пренесувањето на звукот, потенцира доктор Шотаровска-Тасовска.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дејан Балаловски.
До слушање.